Vapaaehtoinen palvelu seurakunnassa. Joku sanoi kerran, kun kysyttiin jossakin vapaaehtoisia johonkin hommaan ja ei sitten yhtään löytynyt, niin se veli sanoi, että niin ne taisi kaikki vapaaehtoiset kuolla talvisodassa. Jumala pelastaa me uusia edesmenneiden tilalle. Ja siinä suhteessa ei ole niin kuin Jumalan aika muuttunut, vaan kaikkina aikakausina tarvitaan palvelijoita. Ja niitä tässä hengellisessä kentässäkin on liian paljon herroja. Mutta palvelijoita Jumala haluaa, että niitä olisi paljon. Avaamme Raamatut Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Sieltä luemme oikein sen pitkän, monta Raamatun jaetta tässä. Jakeesta 25 jakeeseen 34 on erittäin tuttu, ainakin noin niin kuin herätyskokoussaarna, ja paljon tästä on puhuttu. Milloin on kerrottu sen, että se oli vertaus, kun Jeesus puhui, ja monenlaista selitystä tästä asiastakin on. Katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä: opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet? Hän vastasi ja sanoi: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle: oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi: eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Aamen. En nyt tästä pitkästä luvusta, minkä luin, niin ota muuta kuin pistää semmoisen yhden ajatuksen tästä esille. Nimittäin, taikka parikin, ensinnäkin se, että esitän sellaisen kysymyksen: kuka on laupias samarialainen? Tähänhän on vastauksia sitten kovastikin annettu ja monenlaista selityksiä on tästä, kuka tämä laupias samarialainen on. Monta kertaa on annettu selityksiä, että tämä laupias samarialainen on Jeesus. Ja kuinka monta kertaa me sitten ihmisinä, jollekka Jeesus tahtoi tämän jättää, tämän laupiaan samarialaisen osan, kuinka monta kertaa me sitten Jumalan omina olemme istuneet ja uskoneet ja komennelleet Jeesusta, että katso, Herra, sielläkin on avun tarpeessa oleva ihminen, mene sinne ja auta sinä hän. Sielläkin kerrostaloon on muuttanut nyt eräs perhe, jossa ovat uskomattomia, jumalattomia. Herra, minä olen saanut sydämelleni heidät ja rukoilen heidän puolestaan. Mene Jeesus ja pelasta heidät. Ja hyvä on, että sitä rukoillaan. Mutta tämä laupiaan samarialaisen osuus on kuitenkin Jumala tarkoittanut, että me olemme sellaisia. Laupias samarialainen on ihminen, joka rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. On hyvä, että me pyrimme pyhitykseen niin kuin me täällä edellä olemme käsitelleet. Se on hyvä asia ja meillä tulee olla se mieli. Mutta loppujen lopuksi se pyhityselämä, se on Jumalan työtä meissä. Meidän tehtävämme monta kertaa näyttää olevan, että me otamme Jumalan tehtävät itsellemme. Ja sitten annamme Jumalalle ne tehtävät, mitkä meille todellisuudessa kuuluisivat. Meidän tehtävämme on palvella. Kirjoita ylös sinne, että laupiaassa samarialaisessa personoituu todellinen diakonia. Raamattu ei muuten puhu sielun hoidosta, vaikka me ymmärrämme, että sitä alkuseurakuntakin teki. Mutta ei siellä niin ole sitä sielunhoitosanaa tuotu esille. Mutta diakoniasta se puhuu paljonkin. Tämä vapaaehtoinen, pyyteetön, rakkauden sävyttämä diakonia, palvelu, on parhainta sielunhoitoa monta kertaa avun ja palvelun tarpeessa oleville ihmisille. Ja tämä Jeesuksen kertoma laupias samarialainen, hän ei vain auttanut, vaan hän jäi hoitamaan tätä, joka oli haavoille lyöty. Tänä päivänä hän ei voi ajatella tuolla tavalla noin ulkonaista haavoille lyömistä ja ulkonaista semmoista joutumista samaan tilanteeseen. Mutta voisimme ajatella, että tänä päivänä on sisäisesti haavoille lyötyjä ihmisiä. Rikki revittyjä sisäisesti, onnettomia ihmisiä, joidenka tykö Jumala haluaa lähettää meitä laupiaita samarialaisia. Meitä, jotka olemme antautuneet vapaaehtoiseen, hengelliseen palveluun. Ja Jumala haluaa, että me olisimme siinä mielessä diakonia tehtävässä. Että me olisimme valmiit palvelemaan näitä ihmisiä hengellisissä asioissa ja kysymyksissä. Näkemään vaivaa heidän auttamisekseen. Iankaikkisen elämän tielle ja heidän vaikeuksissaan ja ahdistuksissaan. Ja jokainen seurakuntalainen on kutsuttu tällaiseen sielunhoitoon, palvelemaan, vapaaehtoiseen palveluun lähimmäisten hyväksi. Monta kertaa me askaroimme sellaisissa asioissa, josta Jeesuskin sanoi omillensa, ettei ole teidän asianne tietää nyt aikoja eikä hetkiä. Mielenkiintoisia kysymyksiä lopun ajoille. Koska tapahtuu mikäkin? Mekin askaroimme monta kertaa tämänlaatuisten kysymysten parissa ja se ruokkii meidän uteliaisuuttamme ja se on jotakin sensaatiota, kun on lopun ajan tapahtumista. Ilmoitetaan lehdessä, siellä puhuu joku pitää raamattu tunnin, kumpi tulee ensin, Kristus vaiko antikristus? Ihmiset ovat uteliaana kuulemassa, kumpi tulee. Ja sitten lähtevät sieltä pois, ne ovat eri mieltä vielä kaiken lisäksi siitä, että toiset ovat sen kannalla, että Kristus tulee ensin. Ja toiset ovat sen kannalla, että antikristus tulee. Ja on riita tällaisesta kysymyksestä sitten. Eihän Jumala riitoja järjestä. Ja sen tähden Jeesus sanoikin, että älkää semmoisia pohtiko mielessänne, että teille on nyt tärkeämpää, ne tulee tapahtumaan ne asiat kuitenkin Jumalan aikajärjestyksessä. Ja Jeesus halusi sanoa sen, että kaikki kun on kysymys lopun ajan tapahtumista, niitä verhoo salaperäisyyden verho, josta ei päästä selville, milloin se tapahtuu. Vaan tärkeimmät on otettava huomioon. Ja meidänkin on otettava huomioon tärkein asia, mitenkä me voisimme antautua Jumalan palvelukseen, vapaaehtoiseen palvelukseen. Se on sellainen työ, josta myös palkka maksetaan. Sitä ei saada ehkä täällä sitä palkkaa, täällä ei ehkä niinkään kiitetä, eikä renikoita rintaan anneta siitä, kun me teemme vapaaehtoista palvelua Jumalan valtakunnassa. Varmasti voisi olla enempi ihmisiä joihinkin palvelustyöhön tulossa, kun sitten aina kerran vuodessa oli seurakunnassa renikoiden jakotilaisuus. Siellä sitten etupenkissä rintapystyssä varrotaan, koska saadaan palkkioksi jonkinlainen mitali tai renikka tuohon rintaan tästä vuoden työstä taas. Siinä palvelussa, jota Jumalan valtakunnassa tehdään, niin siinä joutuu kärsimään niin paljon vaivaa. Siinä joutuu monta kertaa viettämään jopa unettomia öitä, valvomaan ja itkemään kaikki valtiaa Jumalan kasvojen edessä. Sillä monta kertaa se maaperä, josta kannetaan vaivaa ja jossa tehdään sitä palvelusta, että voitaisiin voittaa sieluja Kristukselle, se on monta kertaa niin kova, että ei sitä ilman kyyneleitä pehmitetä. Tarvitaan niitä kyyneleitä, joita pyhä henki tuskan ja ahdistuksen kautta puristaa meidän sisimmästämme siihen maaperään, johonka Jumala on asettanut sinut palvelemaan. Palvelemaan lähimmäisissä Kristusta Jeesusta ja kaikkivaltiasta Jumalaa. Pietari kirjoittaa ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvussa, jakeet 10 ja 11, tästä meidän palvelutehtävästämme. Ensimmäinen Pietari. Ei muuten ollutkaan muuta kuin yksi Pietari, mutta Pietarin kirjettä kuitenkin on olemassa. 1 Pietari 4:10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Me olemme siis Jumalan armon huoneen haltijoina. Ja meidän tehtävämme on siis palvella toinen toisiamme. Seurakunnassa uskovina me palvelemme toinen toisiamme. Sitten meidän tehtävämme on myös palvella maailman keskellä. Olla Jumalan palvelijoita ihmisten kohdalla, niin kuin Herra johdattaa meitä. Opetuslapset kinastelivat, kuka heistä mahtaisi olla suurin. Vielä ehtoolliselle tultaessa tämä asia heitä vaivasi. Ja Jeesuksen täytyi esittää havaintoesimerkki siitä, että joka tahtoo olla suurin, olkoon toisten palvelija. Ja Jeesus sanoi, että maailmassa maailman johtajat ja hallitsijat herroina hallitsevat niitä, jotka ovat heidän osalleen ja hallitusvaltaansa tullut. Mutta älköön teidän keskuudessanne näin olko, vaan joka teistä tahtoo olla suurin, olkoon kaikkien palvelija. Suureksi tullaan Jumalan valtakunnassa, olemalla kaikkien palvelija. Ja Jeesus oikein havaintoesimerkin esitti, oli ehtoollisella, hän otti pesuvadin vettä pyyhkeen ja vyöttäytyi liinavaatteeseen ja alkoi pestä opetuslasten jalkoja. Kuningasten kuningas, Herrain Herra, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas, tuli ja alensi itsensä toisten palvelijaksi. Ja kun tullaan Pietarin kohdalle, niin Pietari ymmärsi tämän asian. Tiesi, kuka tämä persoona ja majesteetti tässä on. Eihän tämä ole nyt soveliasta. Tässähän on nyt mennyt tämä on joku etikettivirhe tässä tulla, että sinä nyt rupeat minun jalkojani pesemään, että munhan pitäisi tämä tehdä, että eihän näin saa olla. Ja kun Jeesus sanoo sitten, että ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osaa minun valtakunnassani, niin Pietari on taas niin innostunut ihan toisessa äärimmäisyydessä, että älä ainoastaan pese jalkoja, vaan kädet ja pää ja koko mies. Hän oli innostunut ja valmis heti kaikki. Jos se kerran hyödyttää jotakin, niin Herra tässä on. Mutta Jeesus sanoo, että ei tarvita muuta kuin, joka on kylpenyt muuta kuin se, että jalat pestään. Ja Jeesus sanoi, minä jätin teille esikuvan palvelemisesta, että olisimme näin toinen toistemme palvelijoita Jumalan seurakunnan keskuudessa. Kuinka helposti me rikomme ja hajoitamme kalliita asioita seurakunnassa? Kuinka helppo onkaan lausua hajoittava sana? Kuinka helppo onkaan tunkeutua kahden ihmisen väliin ja eroittaa heidät? Mutta ajatella, että me voisimme olla sellaisia Jumalan miehiä ja naisia, jotka voisimme palvella, vapaaehtoisesti palvella, ilman mitään palkan toivoa edes. Ei kiitosta sen paremmin kuin kannustusrahaakaan. Palvella niin, että se olisi yhdistämässä ja hajoittamassa sitä, mikä niin helposti tahtoo särkyä ja mennä rikki meidän seurakuntayhteydessämme. Ajatella, että me saisimme olla niitä Jumalan palvelijoita, jotka voisimme sanoa rakentavia ja yhdistäviä sanoja. Sellaisiksi Jumala haluaa meidät valmistaa ja valmistaa. Ilmestysmajan rakentamista edelsi keräys. Ja se viittaa meille nyt vapaaehtoiseen palveluun tässä uhraamismielessä. Se on vapaaehtoista palvelua. Vaikka sanotaan, ettei Jumala jää kenellekään velkaa, kun me tuomme täydet kymmenykset Jumalalle, niin Jumala avaa taivaan akkunat ja siunaa. Ja niin kuin luin eräästä amerikkalaisesta hengellisestä lehdestä, oli siinä kuva semmoisesta meksikkolaisesta uskoon tulleesta miehestä. Ja valkoinen hammasrivi loisti, kun hän hymyili autuaan näköisenä ja dollarinippu oli kädessä. Ja siinä kerrottiin, kuinka tämä mies oli uhrannut kymmenyksiä Jumalan valtakunnan työhön ja kuinka Jumala oli siunannut näin valtavasti. Korostettiin sitä ulkonaista siunausta ja takaisinmaksua. Mutta ei meidän tule tässä toivossa tehdä työtä, palvella eikä uhrata Jumalan valtakunnan työhön, vaan kymmenykset ne kuuluvat Herralle. Ne kuuluvat, vaikka Jumala ei pennin vertaa mitä siunaisi. Ne kuuluvat hänelle. Ja sen tähden meidän tulee myös antaa ne Jumalan valtakuntaan. Se on sananmukaista. Ja kyllä Jumala on luvannut siunata meitä. On luvannut siunata. Antaa runsaan miton siunausta. Mutta emme me sitä tee sen tähden, emmekä palvele sen tähden, että me saisimme sitten pelkästään vaan jotakin ulkonaista siunausta. Emme edes senkään tähden, että saisimme jotakin hengellistä tai jotain muuta siunausta. Kyllä siihen varmasti on muut syyt, minkä tähden elävä kristitty elävässä seurakunnassa uhraa Jumalan valtakunnan työ. Kun ajattelemme tätä uhrivetoomusta, jonka Mooses esitti siellä Israelin kansalle, ja luemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 25. Toinen Mooses 25 ja siitä alusta. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen. Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle. Jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle. Tämä oli vanhan liiton ilmestysmajan rakentamista edeltänyt vapaaehtoinen uhripalvelu vetoomus Israelin kansalle. Tätä keräysvetoomusta ei vastaan otettu huokaillen ja napisten. Voi kauheata, kun taas esitettiin tämmöiset kauheat vetoomukset, että onko tämmöiset taas rahatarpeet seurakunnalla. Ja tämmöistä vetoomusta esitettiin, voi kauheata, että täytyy tässä ihan laskutikun kanssa laskea, että mitenköhän tässä nyt ollenkaan elämä meneekään, kun on tällaiset vetoomukset meille esitetty. Ei sitä otettu vastaan huokaille, vaan asiassa oltiin innolla mukaan. Ja vapaaehtoisia palvelijoita löytyi. Israel oli valmis todelliseen vapaaehtoiseen uhripalveluun Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Ja erikoisesti Raamattu korosti siinä yhteydessä ja korostaa palvelemisen alttiutta. Lahjoja toi jokainen, jonka sydän oli altis. Jumalan sydän hän on altis, vai onko? Onko meidän Jumalamme kitsasantaja? Onko hän mahdollisesti Laihialta kotosi? Raamattu sanoo, hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutaa. Häntä katselemalla me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Jumalan elämä ja pyhä henki, se muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi. Ajatella, Jumala rakasti maailmaa enempi kuin omaa poikaansa. Ja antoi oman poikansa uhri kuolemaan maailman edessä. Hän uhrasi kaiken. Hän palveli koko sydämensä voimalla syntistä maailmaa. Ja tällaisiksi hän on meidät kutsunut. Me olemme Jumalan kuvia tässä maailmassa. Ja pyhä henki restauroi, puhdistaa ja entisöi tämän Jumalan kuvan meissä. Ja tällaisiksi Jumala haluaa meidätkin tehdä, että mekin antaudumme vapaaehtoiseen palveluun Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Jokainen, jonka sydän oli altis. Ja Jumalan henki tekee meidän sydämemme alttiiksi. Palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eräs äiti oli pikkutyttönsä kanssa kirkossa ja Jumalan palveluksen jälkeen sitten lähdettiin pois sieltä ja äiti sitten valitti, että kylä oli taas sitten kuiva saarena papin. Pikkutyttö sanoi, että no mitä sinä äiti luulet 50 pennillä saavassa? 50 penniä pani kolettiin. Pieni lapsi ymmärsi asia, vaikkei tietysti millä rahalla ja uhraamisella ostetaan Jumalan siunauksia, niin kuin tässä edellä sanoin, vaan ihminen luonnollisessa, lihallisessa mielessä hän on kitsas ja silloin on monta kertaa oma suu lähempänä kuin se kontin suu. Apostoli Paavalin puhe tästä vapaaehtoisesta uhraamispalvelusta on saanut selvästi vaikutteita tästä Mooseksen kirjan toisesta luvusta. Ja täällä lukee toisen korintolaiskirjeen 8. luku ja jae 12. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kun on varoja, eikä sen mukaan, kun niitä ei ole. Kun Paavali lähti Korinttoon julistamaan evankeliumin sanomaa ja oli korinttolaisten luona, niin minä olen monta kertaa ihmetellyt sitä, että mikähän siinä oli, että hän ei Korintosta ottanut mitään palkkaa palvellessaan Korinton seurakuntaa. Ei ne köyhiä, ne seurakuntalaiset siellä ollut. Olen tullut siihen tulokseen, ne oli niin kauhean itse rakkaita ja rahan ahneita siellä. Ja oma suu oli lähempänä kuin se yhteinen Jumalan valtakunnan työ. Niin Paavali ei halunnut ottaa heiltä mitään, koska siellä oli sellaista puhetta, että Paavali niin kuin rahan tähden tai jotain tämmöistä olisi Korintoon tullut. Ja hän mainitsee tästä asiasta toinen korintolaiskirje 11 ja 7. Vai olenko tehnyt syntiä siinä, että alentaessani itseni, jotta te ylenisitte, olen ilmaiseksi julistanut teille Jumalan evankeliumin? Ja joku kerran sanoi, että Paavali sitä teki jatkuvasti, ettei hän mistään palkkaa ottanut vastaan siitä työstä, mitä hän teki. Että hän teki telttoja, ei hän mitään. Minun erässäkin seurakunnassa, kun oli työntekijästä kysymys, niin ja työntekijän palkkauksesta onneksi taaskaan ei ollut meidän vapaa-seurakunnissa. niin siellä joku sanoi sillä tavalla, että Paavalikin teki telttoja. Ei se mitään palkkaa ottanut mistään seurakunnasta. Mutta mitäs Paavali jatkaa edelleen? Muita seurakuntia minä riistin, ottaessani heiltä palkkaa palvellakseni teitä, kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. Mutta Korinton seurakunnasta hän ei ottanut. Muilta seurakunnilta hän otti vastaan avustusta Korintoon, kun hän oli siellä Jumalan valtakunnan työtä tekemässä. Tosin hän teki telttoja. Hän elätti seuralaisensa vielä, jotka oli hänen mukanaan. Ja hän sanoi, että ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei olisi lupa olla maallista työtä tekemättä. Mutta hän sanoi, että hän ei ole käyttänyt niitä oikeuksia, vaan hän elätteli seuralaisensakin kätensä töillä. Mutta kuitenkin hän otti muista seurakunnilta vastaan avustusta ja taloudellista apua siihen työhön, jossa hän oli. Hän otti vastaan sitä Makedonian seurakunnalta. Ja kun Paavali kehoittaa korintolaisia antamaan mitä voivat, ei hänelle, vaan Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Hän viittaa siihen, mitä Jumalan armo on aikaan saanut Makedonian seurakunnissa. Iloissaan makedonialaiset olivat antaneet voimiensa mukaan, jopa yli voimiensakin, Jumalan valtakunnan työhön. Paavalihan olisi yhtä hyvin voinut viitata keräykseen ilmestysmajan hyväksi. Israelin kansa toi vapaaehtoisia lahjoja joka aamu ilmestysmajan rakentamista varten, että lopulta oli Mooseksen kiellettävää jo tuomasta. Oli niin paljon tullut kaikkia, että ei enää tarvittu. Oli kiellettävää, ei saa, rakkaat seurakuntalaiset, nyt siihen tarkoitukseen enää tarvita. Sillä innostus oli vallannut vapaaehtoiseen uhripalvelukseen Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Tässäkin alueella tämä on meidän yhteinen palvelustyö hengellisessä työssä Jumalan seurakunnan keskellä. Hengellinen palvelusmuoto ja työ. Sen lisäksi, että me suoritamme hengellistä palvelua lähimmäisiemme hyväksi. Sitten nämä ihmiset olivat saaneet kokea vapaaehtoisen palvelemisen siunauksen. On käytännön töitä seurakunnassa, jossa tarvitaan vapaaehtoisia palvelijoita. Aamulla kun tulimme, niin siellä oli veli lumilapio kädessä ja harjat kädessä ja siellä lunta lapioitiin. Se oli vapaaehtoista palvelua, mitä hän teki. Ja se on arvokasta Jumalan silmien edessä, sellainenkin työ. Tällainen ulkonainen vapaaehtoinen palvelu. Ja kun seurakunnassa jotain talkoita tai muuta, mitä tehdään, siellä tarvitaan veljiä ja sisaria, jotka voivat olla vapaaehtoisessa palvelussa Jumalan valtakunnan työn hyväksi. On ihmisiä, seurakuntalaisia, jotka eivät koe, että heillä olisi puhelahjoja, eivät voi todistaa sillä tavalla, kun puhua ja näin, niin heilläkin on työtä. Jumala on tarkoittanut jotkut ehkä oikein tällaiseen käytännön töihin, käytännön työhön, käytännön tekijä tekemässä Jumalan valtakunnan työn hyväksi näitä käytännön töitä. Yhtä ja toista, sitä tarvitaan. Ja sekin on arvokasta Herran silmien edessä. Ja siinäkin Jumala odottaa meiltä uskollisuutta, että tulemme uskollisia palvelijoita. Emmehän me palkkaa saa tulosten mukaan, vaan sen mukaan, että olemme uskollisia siinä työssä, minkä Jumala on meidät asettanut palvelemaan Jumalan valtakunnan työn keskellä. Kyllä liha ja veri mielellään ottaisi palveluja vastaan. Ja ihminen itsessään haluaisi olla palvelujen kohteena ja vaatimassa rakkauden palvelua osaksensa, kun ei ole rakkautta ihmisillä, että ne tulisivat ja palvelisivat. Ja itselleen ollaan tätä kyllä monta kertaa vaatimassa. Mutta onko tämä vaatija koskaan antanut mitään itsestään? Onko tämä vaatimuksien esittäjä antanut omasta itsestään palvelurakkautta toisille? Jopa niin, että se on nipistänyt lihaa, oikein kipeitä tehnyt, kun on niin uhrautunut toisten hyväksi ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Vanhassa testamentissa kerrotaan profeetoista, jotka olivat kokkina siellä raamattukoulussa. Ja villikurkkuja leikkasivat pataa ja maistuvat hyvän ennen kuin täällä on kuolema sopassa. Kuolema hernesoppa kattilassa. Ja Jumalan apu kuitenkin oli lähellä ja heitettiin jauhoja sinne kattilaan. Ja siitä se tuli sitten syöntikelpoiseksi. Jauhothan oli, jauhoistahan valmistetaan leipä. Ja Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä. Ja Jumalan jyvät jauhettiin Golgatalla jauhoksi, josta tämä elämän leipä on valmistettu. Ja se antaa elämää. Ja minä ihmettelen, vaikka joku suuren perheen äitikin joskus väsyy siellä ruoan laitossa ja voi olla katkera, jos hänellä sattuu olla semmoinen mies, joka ei viitsi yhtään edes auttaa siinä kotitöissä ja ei edes viitsi tiskata juuri koskaan, niin ei se ihme ole, vaikka se hernesoppa katkeralla mielellä keitetään. Se on kuolemaan padassa, kun se säteilee sitten, kun syödään siinä, niin se säteilee se katkeruus ympärillä. No niin, Jumala haluaa kuitenkin, että me emme palvele katkeralla mielellä, vaan jos joku on väsynyt palvelustyössä ja kokee, että tahtoo sellainen katkeruus tulla, kun on, niin kaikki kasautuu yksien ja samojen hartioille, tämä palvelutyö. Niin kuule, tänä päivänä on taivaallisista jauhoista leivottu leipä, elämän leipä Kristus Jeesus. Ja hän voi vapauttaa sinut ja sinä saat syödä sitä leipää ja vapaudut siitä katkeruudesta. Ja huomaat, että kiitos Jumalalle, että minä ilolla saan sittenkin olla tässä. Herra, olethan minulle voimia antanut. Ja sinä voit rukoilla, että Jumala antaa toisiakin siihen palvelustehtävään. Ja yhdessä voitte sitten toinen toisianne tukien palvella Jumalan valtakunnassa näissä ulkonaisissakin vapaaehtoisissa palvelutöissä. Sitten meidän kotimme on tarkoitettu myös tähän vapaaehtoiseen palveluun. Roomalaiskirjeen 16. luvussa 3-5. jakeeseen. Tervehdys Priskalle ja Aquilalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi. Ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat. Ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa, tervehdys epäinetukselle rakkaalleni, joka on Aasian ensihedelmä Kristuksessa. Siis Roomalaiskirje 16:3-5. Seurakunta kokoontuu näiden ystävien kodissa. Ja sanotaan, kun seurakunta kokoontuu jossakin kodissa. Silloin, kuulkaa, se koti on mitä suurimmassa määrin palveleva koti. Kuulkaa, ei se ole, sinne toiset tulevat siihen kotiin niin valmiille. Mutta se kodin väki, joka siellä asuu siinä kodissa, ennen kuin se seurakunta on tullut, niin siellä on siivottu ja laitettu kaikkia ja vähän tarjoillaankin silloin tällöin, niin on kaikkia hommattu siihen valmiiksi ja sitten kun kaikki on tip-top, niin seurakunta tulee ja siellä vietetään seurakunnan tilaisuus. Sitten kokous päättyy ja seurakunta lähtee. Siellä pitää jälleen siivota sitten ja laittaa taas kotiväille kuntoon kaikki. Ja ajatellaan vuosia, vuosikymmeniä. Minä tiedän tällaisia koteja, jotka vuosia ja vuosikymmeniä ovat pitäneet seurakuntaa kodissa ja heidän kodissaan on seurakunta kokoontunut, kun ei ole ollut rukoushuone. Kuulkaa, ne ovat ihmisiä, jotka ovat oppineet palvelemisen taidon Jumalan pyhän hengen kautta ja Jumalan koulussa. Ovat antautuneet tähän vapaaehtoiseen palveluun. Eivät ole saaneet ihmisiltä palkkaa, mutta saavat sen kerran kirkkauden valtakunnassa runsaan palkan tästä vapaaehtoisesta palvelutyöstä. Kyllä siinä isäntä ja emäntä monta kertaa väsyneenä on nukkumaan mennyt. Ja ehkä siinä joskus on tullut pienoinen sellainen väsymyksen katkeruuden poikanenkin Jumalan edessä. Mutta Pyhä Henki on jälleen puhunut seurakunnan tarpeista, Jumalan valtakunnan työn tarpeista. Ja se on voittanut jälleen väsymyksen ja uutta voimaa on jälleen saatu. Ja on kiitetty Jumalaa, että vielä saadaan kaikesta vajavaisuudesta huolimatta palvella elävää Jumalaa vapaaehtoisesti kaikkivaltiaan valtakunnassa ja viinitarhassa. Kotimme on tarkoitettu palveluksen työhön. Sitten toisessa Timoteus-kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeet 16 ja 18, sanotaan: antakoon Herra laupeutta Onesiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt. Vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut. Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä, ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, jota hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät. Raamattu sanoo: harrastakaa vieraanvaraisuutta kodeissanne uskovina. Ja sana sanoo, että jotkut ovat tietämättään pitäneet enkeleitä jopa kodissaan, kun ovat vieraanvaraisuutta harrastaneet. Minäkin olen tuolla lappalaisen ystävien vieraanvaraisuuden kohteena, mutta eivät he luule, että heillä enkeli nyt. Ilman mut sen verran tuntee jo vuosien varrella. Mutta siitä huolimatta se on Jumalan tahto kuitenkin, että me uskovina harrastamme vieraanvaraisuutta. Joidenkin kodit ovat niin sliipattuja ja hienoja, että ei uskalla hengittääkään. Tuntuu, että ei sitä voi mihinkään sohvalle ja plyysisohvalle istua, kun tuntuu, että talonväki oikein tykkää, että siinä kulutetaan sitä sohvaa. Se on semmoinen tunnelma. Ja pitäisi uskovaisia tässä olla. Ei Jumala ole tarkoittanut meidän kotejamme sellaisiksi, vaan Jumala on tarkoittanut, että meidän kotimme palvelevat. Mitään muuta merkitystä meidän ulkonaisilla omaisuuksillamme, kodillammekaan, ei ole tässä maailmassa. Ei ole minkään valtakunnan arvoa meidän rahoillamme, jos emme laita niitä Jumalan palveluksen työhön ja uhraa Jumalan valtakuntaa. Ne rahat, jotka me uhraamme Jumalan valtakuntaan, niillä on arvoa Jumalan edessä. Mutta ne, jotka me käytämme vain itsekkäisiin tarkoituksiin, ei ole minkään vertaa arvoa Jumalan edessä. Ja koti, jota me käytämme vain itsekkäästi, ei sillä ole merkitystä. Oli eräs koti, jossa palveltiin, jossa majoitettiin vierailevia saarnaajia, ja jonne jo kuka tahansa sai mennä, ja hän sai siellä rakkauden palvelua ja vieraanvaraisuutta osaksi. Mutta niin kävi, että eräänä yönä tuo näiden uskovien koti paloi. Ja isä ja poika sitten istuu siellä ulkona kivellä ja katselee vielä savuavia raunioita siinä aamulla. Ja isä sanoo niin: siinä se meidän kotimme on nyt raunioin. Ei ole mitään jäljellä. Niin tämä poika sanoo, että kuule, se on jäljellä, mitä me olemme tässä kodissa tehneet. Se on jäljellä. Ajatella, nämä ulkonaiset eräänä päivänä palaavat, mutta se palvelu, mitä meidän kodeissamme harjoitetaan ja harjoitamme uskoviin, se ei koskaan tuhoudu ja koskaan se ei palaa. Innostakoon pyhä henki meitä tähän. Ja kuulkaa, naapuritkin näkevät, että on merkillinen koti tänä aikana. On merkillisiä, ne on uskovaisia. Ne on aina niin ystävällisiä. Niillä on aina ystävällinen hymy ja sanakin tarjolla. Ja eikä ne aja risun ja seipään kanssa ovesta ulos, vaan aina ovi on avoinna ja voi tervetulleena tulla sinne. Aina jotakin lämmintä on tarjolla siinä kodissa. Kyllä Jumala haluaa tehdä meistä tällaisia, vaikka me joskus sitten väsyisimmekin, niin Jumala antaa meille uutta voimaa tähän vapaaehtoiseen palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Aamen.